Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í kjölfarið því að Jürgen Klopp skrifaði undir nýjan samning við Liverpool. Liverpool er búið að fá nýja mótur í 16 leik úrslitum og við unnum Watford helgina og bilið á toppnum er orðið ennþá stærra en það var fyrir helgi. Þannig að þetta er allt í blússandi málum. Maggi Steinum með mér á línu og við erum að sjálfsögðu bóði Egils gull, Vítasport og Sport og Grill í Smáralind. Byrjum Steini á fréttum dagsins stóru, það var búið að draga í sagsta ljóðsliti og vorum að ræða þetta í síðustu viku hvað við myndum helst vilja og ég er ekki frá því allt líka matrið það hefur verið eitt af því síðasta sem við vilja en við tökum þessu eins og öllum hérum.
Já, þetta svona, maður var með ákveðna drauma fyrir og en maður var svo sem til í nánast hvað sem ég var búin að segja það, ég var til í allt nema Real Madrid, ekki það ég hræðist Real Madrid eins og staðan á liðanum er í dag, heldur bara, nennti ég ekki að mæta þeim, bara það er eitthvað þannig sem að ég hef mikið óþól fyrir Real Madrid og ég nenni þeim ekki, þannig að þetta var í rauninni í mínum huga var þetta er allar þessa viðureignir fyrir fram eitthvað sem að Liverpool á að geta farið í gegnum. Allir til kom Madrid það má eiginlega, ég tekna alveg undir það sem að einn góður penni á Liverpool ekkur sagði þetta, kemur alveg átt okkur á því að allir til kom Madrid eru mun svektari með þennan brattheldur Liverpool og bara þannig er bara staðan en aftur á móti þá er held ég þetta Atlético Madrid það lið sem að hentar okkur hvað síst svona setuplega séð. Þeir eru mjög, hafa verið mjög svona kompakt tilbaka og hafa náð að leggja rútunni er viti stíft og vel og þeir eru grjótharðir og eru góðir í breakup völlin, hann að Þetta verður hörku viðureign. Það er ekki nokkuð á því, en ég hef fulla trú á okkar mönnum. Það er bara reynslan er orðin svo gríðarlega svo liði. Ég hef alltaf trú á því að við förum í gegnum að stæðing okkar í svona útslátt að kefni.
Það var nú fræg síðasta viðureign Maggi að mótið, en hérna, er fræg fyrir það að þetta var eiga fjalla jökull hérna, leikurinn rauninni, svo má segja, og hérna...
Já.
En eins og Steinir er að koma inn á, ég er ekki að horfa ekkert á alla leiki með það sem ég horfa á þeim og þetta er Diego Costa hérna frammi og Diego Simeone þjálfari. Þetta er mest pirrandi lið í heiminum, sko. Þeir gera út á og segja bara stoltir, sko. Þetta er bara Millwall elitunar, sko, í hérna ruddaskap og svona leikarskap og þannig.
Algjörlega, þetta er svo við töluðum svolítið um síðan, þetta er lið svona sem að kannski matchar okkur vestu, mjög svolítið gott sem Klopp sagði í dag, að haft eftir honum að þetta var lið sem verið mjög mikla ákefð og ákefðin eru ólíkum stöðum þeir verjast af ákafa og við sækjum á ákafa en þetta verður, ég stefði ekki tóna því að hérna sem ég sagði síðast ég held að við mötsum þetta lið kannski einna vest í rauninni en á móti þá segi eins og Steini þá mötsum öll lið þannig að það er bara alltaf í góðu að spila við allir Madrid, ég hræðist það ekki neitt þannig en klárlega lið sem að verður bara gaman að fylgjast með þeirra líður á þeirra alltaf voru aðeins skilst erum svona aðeins búin að vera svona stiga eitthvað upp í hérna síðustu leikjum.
Þeir saknaði Grísmann alveg greinilega núna í fyrir hlutamót.
Algjörlega þess að ég fór aðeins yfir með að sjóa Félix og þess að þá náttúrulega er hann ekki alveg búin að koma sér á gýrin en það eru þetta þarna leikmenn í þessu liði sem eru drullu góðir. Og þetta er lið sem að svo sem hefur alveg verið ná árangri í Evrópu í gegnum árin þó er að gjöra titla þá að vera að fara langt og bara verða bara klárlega með allan sinn pyrring tilbúin þegar að þessu kemur og það er alltaf þessu ég satt svo sem að vera þetta er töluvert langt það er alveg réttir tveir mánuðir eða rétt rúmlega tveir mánuðir inn á leik og við margt sem getur breyst að báðum stöðum en þeir svo sem duttu eins og við bara sendt inn í þessa úrslitakeppni og komast áfram og eru svona á pínu höfti þannig að það er engin ástæða til þess að hræðast á og það er alveg klárt mála svo Steini vitnaði á hann að þeir voru svektari með daginn heldur en við og bara ég held að sé bara að við nú kannski sýnt sig bara í fyrra að kannski fyndi okkur að fá bara erfiðu liðin þó að það er alveg þegið að fá að landa eitthvað lið sem ég held að fara ekki mikið lengra að þá er kannski bara fínt að vera bara þarna komin strax í hörku leiki og ef allt fyrir svo á að fara þá sláðum allt ykkur Madrid út en það er svo sem engin léttu leikur í 16 úrslum mestaradeildar og bara dóldi gaman að sjá hvernig þetta challenge liggur fyrir okkar mönnum og hérna vonandi verður ekki fara að gjósa áður en að þessu kemur það getur mikið brasið þegar ég man mjög vel eftir þessu þegar ég voru að taka lestina þarna niðrindir og menn voru svona að senda á leiðinu
hvað þeir væri. Það er leikur að Liverpool hafi verið látið spila þann leik sko.
Algjörð grín, bara grín.
Steini, þeir eru með, þeir eru sko eins og erum sem að tala, þeir eru með 29 stig eftir 17 umferðir. Liverpool á Englandi með 49 stig eftir jafnmarga leiki, þannig að kannski segir aðeins um hérna, styrkleika liðan. Í byrjun þessa tímabils, við vitum alveg að þetta lið á helling inni, það hafa verið aðeins. Í fyrsta skipti orðrómar Simeone, hvort að hann verði áfram eftir þetta tímabil og fleira í þendur og eins hérna skora Euro Club Index, þeir hérna settu á Twitter styrkleika liðana sem mætast, menn alltaf líka Madrid áttunda sterkasta, þetta nú fyrsta skipti held ég ykkur ár sem að til dæmis Master City fær erfiðari andstæðing allavega pappír heldur en Liverpool.
Já, já, en sko á Englandi eru 23 stig í liði 5. sæti sem Tottenham sem voru í úrslitum meistaradeildarinnar á síðasta tímabili, þannig að það voðalega erfitt að miða við þetta sjúka gengi okkar manna í deildinni á þessu tímabili. Þetta er ekkit heilbrigð stigasöfnun, þannig
að... Ég skal það umorða þetta, 17 leikir þeir hafa ekki unni 10 þeirra.
Nei, og þetta er rauninni sama þar og máli bara í spænsku deildina hún fer mjög skringilegast það er bara þau eru efst Barcelona og Real Madrid en bara langt frá því að vera á samfarandi hátt þannig að það er virðist vera að allir mæta öllum það er, ég held að sé algjörlega ljóst mála að þetta Atletico lið er veikara heldur en oft áður þeir missa náttúrulega stóran póst á miðjunni Rodri var ekki rétt hjá mér, hann var í Atletico Madrid, seldu til City sem var mjög stór póstur á miðunni hjá þeim. Þeir seldu líka Griezmann til Barcelona og fengu einhvern portugalskan táning í staðinn sem er sko mörgum vittum frá því að fylla skarði hjá Griezmann og síðan hætti náttúrulega grjótið í vörðinni hjá þeim frá úrugvarski. Þannig að það er ekki nokkuð spurninga, þeir hafa veikst á milli ára þetta lið og menn eins og Thomas Lemar sem að við vorum nú frekar svekti með að hafa mist af á sínum tíma, hann hefur engan veginn fundið sér þarna og Diego Costa setni hluti dvalar Diego Costa hjá þeim, hún er ekkit neitt sambarilega við þá fyrri, þannig að
Máli segja svolítið Steini, hann er að byggja upp annað lið eftir þetta náttúrulega frábæra lið sem Simeone gerði eftir hann kom fyrst hjá Valtíku.
Algjörlega, en á sama skapi er hann frekar framela á þeirri vegferð, þannig að hann er ekki komin með jafn dýnamíst og skemmtilegt lið, það var nú kannski ekki það skemmtilegast að
heiminum.
Erfitt. Já, þrautsegt og svona effektivt ef við slettum nú bara alveg hægri vinstri hérna lið eins og hann var með þá hann á svolítið land með það en engu að síður þá er þetta aldrei neitt gefið þetta verður erfið viðregn bara út af þessum spilastíl sem við svona átt hvað mest í erfilegum með
Maggin, Liverpool vann meistaradeildin árið 2019 þannig að við setja þetta sem næst bestu fréttir ársins Klopp er búinn að framleggja samningin sinn sem átti að renna út 2022. Bara fyrstu viðbrögð og rauninni hvaða þýðingu hefur þetta fyrir framhaldið, þínu mati?
Þetta var svona bara eila moment sem að bara að því bara var einhvern veginn og ekki það má kannski byrja að segja það, bara frábært hvernig Liverpool einhvern veginn eru bara að leysa þessi samningamálsins í þessa dagana, maður einhvern veginn verið ekki búin að heyra neinu, svo bara maður eitthvað taka eitthvað netrúnd í einhverjum kaffetíma og bara hoppaði upp úr stólnum til þess að laupa og gera frétta á Kopp.is vegna þess að þetta var bara svo gjörsamlega svo þrumun úr heiðskjöru og ég bara, það var gæsað og allt sko, mér finnst þetta algjör snillt bara og bara komið á óvart ég hérna var einhvern veginn alveg búin að tekna þau upp í gegnum kollin og hugsanlega væri kallinn bara að láta sér þetta duga og bara svo þegar ég var búin að glápa á vídeo líka þú veist að þá er þetta náttúrulega bara svo fullkomilega flott og rétt og klárlega eitthvað til í því þegar maður er búin að sjá þarna ábyrga Twittera og ábyrga frétta veitur Liverpool tala það, þetta snýst meðal annars samningsgerð við leikmenn, leikmenn sem að koma, þetta einhvern veginn, þetta rímaði bara einhvern veginn allt þegar að leið á daginn, hvað það þegar að
aðstofamenn... Hann sagði það bara sjálf, hann kom bara sjálfur inn á það.
Já, nokkvælega, að það var bara þannig sem það var, að þetta einhvern veginn bara smellur einhvern veginn allt og bara hrikalega góða fréttir og bara það að hérna þurfum ekki að velta því fyrir sér því að ég hef enga tróðið að Jürgen Norbert Klopp verið rekin og ég nú búin að svo sem ekki búin að lesa þess að nýjust æfisögar en það var það sem að var náttúrulega alltaf málið í Þýskalandi, hann var að hann kláraði yfir sína samninga þannig að ég sannfærður það að þegar hann skrifa undir þennan samning þarna þá bara hann þar með búin að binda sig þannig að næstu tæplega 5 árin, 4,5 ár og það alltaf ótrúleg tillökun bara að maður eigi það núna þessi ár sem að þessi ár sem að eru framundan í hans og hans ferli að þar held ég að hann muni bara ná að byggja upp ennþá stærra og sterkara og betra félag þannig að ég held að skipta alveg máli að hann sé búin að kommitta sig til 2024 frekar en 2022 það er langur samningur hjá þjálfara að vera að gera tæmlega 5 ára samning að ég hengur voru að tala um út okkur að gera eitthvað lengur þetta er bara langur samningur og bara ekkert nema jákvætt í því að geta gert eitthvað því að það, hann er klárlega pott í þetta að horfa á þetta prósess sem hann er að gera með þessa leikmenn sem er að koma upp er ungu leikmenn sem eru ennþá á mjög góðum aldri þannig að þetta geta orðið ótrúlega skemmtileg tími bara fyrir hann held ég sem þjálfara að vera að vinna með þetta lið að ég er fáin til ykkum leikmenn þarna sem munu ekki vera ennþá nokkuð góður í fótbolta eftir 4 ár þannig að svo sem við aldrei hvert ferillin berða en þetta er bara ótrúlega stórt og flott skref og því líkt sem að bara eigendurnir og bara þessi stjórnarmenn allir geta bara farið og keft sér sko stóra og feitar jólagjafir bara og þakka sjálfu sér frá okkur öllum að gera þetta svona sko.
Steini, sko líka talandum þetta sem að segja eftir 4 ár mannandi þennan leikmannhóp, þú veist að má alveg segja hann er núna á hátindi núverandi leikmannhóp svo liðs og það er alveg viðbúið að, og mér finnst þetta svolítið þýða það að þessi samningur er að hann hérna hann er að fara að byggja upp, hann er að taka að sér aftur svona næstu kynslu, þetta verða stóru leiti sömu leikmenn, en þetta er svolítið gefið til kynna, 4,5 ára, hann ætlar að sjá í gegn næstu kynslu og hún kannski líka bara fyrstu viðbröð þegar þetta er bara nánast í svona einsréttina, sko. Við, þetta er þjálfari sem fylgdist með flugvélinni hjá þegar hann kom fyrst í Liverpool, þannig að þetta er, það verður ekkert minkað væntingata til hann núna, sko.
Nei, og hann hefur gert afskaplega lítið, eða þetta saga hann um að gera lítið í ykkur, það hefur hann gert afskaplega lítið í að fá stuðnis með Liverpool upp á móti sér. Ég held að það sé bara 99,9% stuðnismanna Liverpool sem að bara gjössamlega elskan og það sem meira er að þrátt fyrir að maður verði var við mikið óþólk gott okkur Liverpool stuðnismennum út í þessum stóra heimi, bæði hérlendis og erlendis, að þá allt annað en bara störblindir hérna, illa sýktir stuðnismenn andstæðinga okkar, svona þess að allra verstu, restin er eiginlega bara fílar hann að gaur, bara hvernig hann kemur fram, bara hvernig attitúti hans er, hvernig hann bara hérna, segir hlutina bara eins og hún finnst hverju sinni. Þannig að ég hef bara aldrei, ég var nú mikill Benítismaður og hann verði nú seint sakaður mikla persónutöfra eða líflegheit, hann bætti komið aðra hluti inn sem að maður fílaði, en ég hef aldrei, og þá er ég að tala um Douglas, Paisley og alla þessa, ég er rétt náði Paisley á sínum tíma, ég hef aldrei tengt svona rosalega við nokkurt stjóra fyrir eða síðan. Og er ég nú ekkit fættur í gær, þrátt fyrir að ég telji mér ekki vera mjög aldraðan. Sko.
Augljóslega okkar tíma Shankly, það er alveg...
Það er bara allt sem að lesa Shankly, að það svona, það er að... resta fram bara á nútímalegan hátt virðist vera í Jürgen Klopp. Og við skulum heldur ekkit hérna, ég var hoppandi hissa, ég var alveg sammála Magga, ég var alveg vissum að hann væri að fara að taka þessi föstu 7 ár sín og bara, takk fyrir mig, bara blessaður sagði, ég ætla að fara í pásu. Að stjóri eftir að þessi samningur klárast, þarf að segja að hann framlengir ekki meira, að stjóri skuli vera hjá sama liðinu í 9 ár er bara helvíti mikið. bara ef við tökum bara hann klári bara þennan samning sem var skrifund það var búin að vera í 9 ár það bara býsna mikið í fótboltanum eins og hann í dag það, gamli Wenger Ferguson tíminn, hann bara liðin þetta gerist valla orðin í dag á topplef
ég heldur að höfum fljótlega að tala sko, hversu lengi sportingdirektorin var hjá hverjum klubbi sko, frekar heldur en þjálfara líkast einni aðeins varandi þessa tímasetningu núna sko, hún held ég ekki tilvilun og þetta klókt hjá klubbnum eftir bara eftir það sem gerist daginn áður í Bretlandi þú veist það í alvörun og maður náttla frá sjónarhóli stuðningsmanna Everton er þetta rosaleg vikátti því að Liverpool er náttla alveg hel rauð þegar kemur að kosningum og þetta var náttla bara afhlóð fyrir þá í rauninni þessi vika sko.
Já. Og þetta er þeir virðast bara stjórnendur Liverpool þó og þá ég ekki að tala stjórnendurinn á vellinum Klopp og félaga stjórnendur Liverpool þetta æðsta teymi bæði sportingdirektorinn og allir sem að koma að þeir virðast bara ekki gera nokkurn hlut sem að ekki hárrétt tímasettur og bara einhvern veginn úthugsa þetta eiginlega bara hálf bara ég veit ekki hvað orð ég á að nota yfir það því að maður horfir bara eins og þetta hafa gott dæmi eftir að við töpum móti Real Madrid, bara kortir eftir tapið, herðu, við erum búin að sæna hérna Fabinho núna þegar þú kemur inn á þetta var þetta eins og kostningar herðu, Klopp bara komið til að vera bara næstu 5 árin þeir virðast einhvern veginn alltaf ná að negla niður hárréttan hlut á hárréttum tíma og bara hvernig þeir eru að gera þetta alveg svo margir komið inn á aðan, bara svona undir radar verðist engin vita þessu ykkur neginn núna mínu allt í enn hann bara hann verðist bara vera löngu klár það bara búið að klár alltaf bak við tjöldin, það er ekki spekuleysu, það bara þetta bara nánast staðfest þannig að bara hvernig þess menn að vinna í þessum mánu, það bara aðdán og ég bara það ekki eitt í kringum þetta félagi í dag sem topp í topp málum heldur allt virðist vera það bara top down allur pakki
það mjög gaman að þessu Maggi það sko við erum alltaf bæði hjá Mainz og Dortmund það var hann í 7 ár og þessi samningur til 22 var hans 7. tímabil þannig að eðlilega var umræðan við höfum tekið þessa umræðu hérna bara daginn hvað við myndum gera eftir tíma Klopp og blessunlega getum við bara algjörlega hætt öllum slíkum pælingum sem erum eiginlega það besta við þessa fréttir en mér langar aðeins að koma inn á þessi 7 ár hjá Mainz og Dortmund út af því að hann Klopp eins og staðan núna allavega og bæði hjá báðum þessum liðum vil ég meina ekki að lendi í samantildum eins og Pochettino og jafnvel Guardiola hjá sínum liðum að verða eins bensínlaus á hérna bara orkulega á liðin út af því að ja, tökum þetta aðeins bara byrjum á Mainz Maggi að hérna árangurinn hjá Mainz þannig sé stærri heldur en að var hjá Dortmund og hérna þú veist, eftir tíma sem Mainz þá fór hann þá gat hann valið úr öllum stóru djópunum nánast í Þýskalandi sem sínu kannski að það ekki eins og hann hafi verið reikin er ég að minna sko
Nei, alls ekki, menna, það langt á því menna, og það í rauninni má segja það í rauninni að ég ekki viss það endilega að kloppa við endilega þessum árangri í Englandi sem að náði Þýskalandi vegna þess að þeir náttúrulega klúraði í tvisvarsinnum að skröldlega komast upp í Bundesliguna en menn voru allir með það einhvern veginn á reynu að hann var rétti maðurinn þannig að hann kemst þannig upp í þriðju tilraun eftir sko mikið mótlæti og mikið brass að halda áfram og hann náttúrulega bara þar sýnir hann held ég sko klárlega þetta er kannski einna mestu hæfileikana sína þetta er bara svona eins og að taka lið eins og Aston Villa eða eitthvað svona eða ég vil minna lið sem er eitthvað svona Norvitslið kannski í Englandi skilur við og koma þeim upp í Premier League og koma þeim svo í Evrópukeppni og alveg verið pakka
þetta er sko Coventry eða þetta lið það aldrei verið í hérna að Coventry enda var í úrstildjó en þeir eru aldrei verið eftir deild bara í keppninu konar þetta er
Já. Og þeir segja það sem að þessari bók hérna sem að ég lesti nettina sem að þeir tekur þetta leiktímabil, hans spila feril og þetta leiktímabil, þessi leiktímabil með Mainz og Dortmund, að hann er inni byggir þetta Mainzlið upp sem hefur svo síðan þá verið ákveðnum stað vegna þess að þessi kalla sem voru í kringum hann auðvitað kannski svipað þessu já Liverpool var hann heppin með þessa menn sem voru að vinna með honum að hann bjó til rosalega margt í kringum þetta Mainzlið sem að er þarna ennþá ferðinu, hann var algjör kóngur hérna Kristján félagi minn alltaf fór þarna með Evrópu hérna lið Evrópu keppnandi með Keflavík og þar náttla bara átti hann svæði það var algjörlega óumdeildur bara maðurinn á bak við allt í félaginu þeir bara þeir þreyttust ekki á því að mæra hann alveg upp úr öllu þessir menn sem voru í kringum Mainz sko og svo mér hefur stundum gert svolítið lítið úr því hvað hann gerði með Dortmund vegna þess að Dortmund var náttla að Dortmund hefur ekki unnið titil síðan hann fór og voru búin að vera í bölvuðu brasi Hann ekkert að taka við einhverju Dortmund-liði sem bara í blússandi siglingu þar hann kemur þangað. Hann þarf að byggja þetta liði upp og búa til og til dæmis árið sem taka titilin þeir í rosalegu kapplaupi við þrælstert bæjarlið þannig að hann þarf að þurfti virkilega að vinna og hafa fyrir því og þar auðvitað náttúrulega er klárlega eitt af því sem hann hefur byggt á núna þar hann kemur til Liverpool því að Dortmund reisa klúbbur í sjálfu sér en voru búin að vera í miklu brasi og voru með gamalt lið og hann þurfti að sækja sér leikmönnum í margar leikstur hann var langtur að vera með full móta lið í höndunum þegar hann kemur til Dortmund þannig að þessi áransbæði og mæns sem hann klárlega verður til sem þjálfari og þarf að virkilega svona átta sig á því og leggja sig ótrúlega fram við að finna sér sinn svona leikstíl og sinn í þitt identity í svona litlu liði og svo að taka næsta skref og gera Dortmund bara að risa liðan að erfarskar mælikvarða og þetta náttúrulega fekk hann svolítið slæma pressu þegar hann þetta síðasta ár sem að voru á Dortmund það sem hann náttúrulega er í alveg ótrúlega tölfræði brasi og lendir í meiðslum og eftir vetrarfríði þá áttu þið mjög gott tímabil þannig að það má segja að það sé kannski bara hálft leik tímabil í hans 14 ára ferð í Þýskalandi sem verður erfitt sem að soldið var farið að svona snúast upp í hann en klárlega núna löngu gleymt og grafið og allan hátt þannig að hann hefur bara átt alveg ótrúlega farsalar fyrir og ég held að það sé alveg klart mála því maður sér ennþá vídeoinn á honum, hann er ennþá alveg sko ólgandi á æfingarsvæðinu, hann er hlaupinn inn í hálfleik og þetta svona gaur sem svo steinir í sammála steina með það, maður tengir svo við hann, hann er svo uppfullur af eldmóði og hann er svo ótrúlega þrjóskur ákveðin, það er ekkit langt síðan ef menn voru að tala um það að einhverjir aðstoðamenn búvats og einhverjir svona kallar væri mennirnir að bak við hann og það voru meðslabras og hann kunni þetta ekki verið heginn búin að var í heilt ári á Twitter að rífa hans þjálfur ræðferðinu viður niður eitthvað svona, í dag er hann bara óumdeildur, þetta er bara já, er hann ekki bara besti stjórinn í heiminum í dag ég veit ekki alveg, Guardiola sko, það verður aldrei gaman að sjá hvernig það allt fer, ég held að ef að við uppfyllum það sem að við erum að gera okkur vonur í vetur, þá sé bara Jürgen Klopp að mínu viti, og óumdeildur besti klopp mann fyrir heiminum
Það bara þannig. Guardiola hefur aldrei tekið Dortmund lið og gert nándanlega svipa hluti og hann gert. En Steini, aðeins þetta loka tímabili með Dortmund, ég finnst umræðan, sérstaklega því meira sem að lesa það, umræðan það vera svolítið miklum villigötum. Þá bæði náttúrulega, Michael Edwards talaði um þetta að þeir hefðu verið eitt óhefnasta lið sögunar, sko, tölfræðilega séð sem að gerum það sem viljum, en líka náttúrulega bara að fram að því hafði hann held ég ekki ennþá keypt neitt leikmann sem var þekkt nafn og mist sko leikmann tímabilsins á hverju einasta ára, jafnvel til sína helstu keppinu þetta.
Já, já, það er búið að vera að reyna að nota það einhvern veginn til að svona að draga niður þessa mynd á honum, en sko það er algjör undartekning ef að eitthvað lið vinnur þýsku deildina og það heitir ekki Bayern FC Bayern. Hann gerði það tvisvar með Dortmund og alveg svo segir, hann gerði það tvisvar með lið sem að byggðu upp nánast frá grunni, bara af leikmönnum sem að fáir þekktu og akkurat hann misti sína bestu leikmönn á hverju tímabil af því að það gátti ekki haldið. Þetta síðasta tímabil, hann var þjakað meðslum þetta lið, hann var búin að vera að missa sína helstu kanónur í burtu, þannig að menn skuli halda að þetta hefur verið eitthvað risa svona svartur skuggi á hans ferli sem stjóri er náttúrulega bara galið. Það er bara ekki þannig. En það líka þegar hann fer hjá Dortmund, það vildi engin tengdur þeim klúbbi missan. Hann var bara komið með bara nóg í bili og ákvað að taka sér þessa pásu og mikið og bara er ég þakkláttur fyrir þessa pásu.
Má ekki líka segja Steini að sko náttúrulega Liverpool núna öfugt við Mainz og Dortmund þá er hann í fyrsta skipti að sjá sitt lið þú takk út þroska og hann hefur sko getur kannski Coutinho en hann hefur ekki ennþá þurft að selja neitt annan leikmann það er líka það sem er kannski punkturinn í þessu með þessi tvö lið að þar var hann komin á endast, hann búinn að því leita, hann bara búinn að ná öllu því út sem maður var í rauninni raunhæft hægt, myndi ég meina. Það bara alls ekki tannig að Liverpool, það þarf ekki endilega að vera búið heldur 2024, sko.
Ég sko, bara tökum sem dæmi, sko, Núri Sahin, þegar hann, ég held að það sé rétt hjá, eftir að hann vinnur fyrsta titilinn hjá þeim, þá var Núri Sahin valinn besti leikmaður tímabilsins. Já, hann fór strax þá til Real Madrid. Árið eftir, þegar runnu aftur, þá var Kagawa besti leikmaður tímabilsins. Herðu, þeir mistu hann til United, síðan missaði Götze til Bayern, síðan missaði Lewandowski til Bayern, síðan missaði Hummels til Bayern. Hlustaðu þessi nöfn. Pældu hvernig það er að vera stjóri og þurfa alltaf að horfa eftir sínu bestu mönn. Ég held að mitt að ég held virkilega að Klopp hafi alveg verið tilbúin að láta Coutinho fara. Ég held að þetta hafi ekki verið í hans óþökk. Coutinho
dýrasti leikmanna sala sögunar með Lewandowski fór frítt sko. Þú veist, Götze og Lewandowski eru sala á manni úr þessu liði og þeir fara til City sko. Þú veist, Manchester City var í þetta er runni svona sambærilegt sko.
Já, já, þetta væri bara eins og að sala á manni færi báðir til City sikkort árið.
Já.
Og hann þyrfti að ná í ykkur óþekta gaura hérna í staðin fyrir þá. Þannig að þetta er ekkit sambarlegt og hann hlýtur og ég held þetta er bara svo mikil breyting líka hjá Liverpool. Bara það er ekkit mörg ár síðan að við vorum alltaf skítrættir. Það er ekki meir en svona 2 ár. Það voru margir stuðnis með Liverpool skítrættir eftir fyrsta tímabil hjá Sala þegar hann skoraði sem mest að það myndi eitthvað lið koma bara að herðu, við viljum fá þig. Og þá er hann bara farin. Þetta er bara gjör breytt. Núna hugsa mér bara, býtu, akkur ætti hann að fara? Hvert ætti hann að fara? Hvaða lið býður honum betra tækifæri til að hérna, ná sínum hérna, markmið? Þetta er bara gjör breytt landslag.
Maggi, það er líka í þessu fyrir önnur lið og þetta er svo alltaf frábært starf hjá Liverpool, það er fullt af liðum og sko, við sjáum alveg sérstaklega eins og í Þýskalandi og þetta Red Bull lið sem vorum að spila við og Leipzig, þetta er svipuð hugmyndafræði og rauninni frábært starf hjá þeim og Liverpool er svolítið eins og efsta lag af þessum Red Bull liðum en hérna það er ekkit auðvelt fyrir önnur lið að kópa þetta módel sem að Klopp, Edwards og Michael Gordon eða FSG eru búin að mynda og við erum að sjá rauninni bara öll hin liðin vera ströggla við það fyrir utan Manchester City sem er sko og stefa þeir hafa eitt peningum í hérna leikmannhópin þá er þeir búin að eða sko tvöfalt eða ekki þrefalt fyrir utan vallar í sko úlíkastar og alla innviði og bara jafnvel sko hverfið þarna í kring þannig að jafnvel það taka það að
því það er kannski það sem eitt partur þess ég var að tala um dáðan, veist, að minna, það er bara rosalega margt að gerast í Liverpool, síðast í dag virðist bara að vera komið töluverðu sprettur á það að taka Anni Rótstúkuna og hérna, enda stinga henni og fjölga sætunum 7000 í viðbót, þá erum við hvað konið 62-3000 eða ekki hvernig það var í og svo er náttúrulega þetta æfingasvæði sem er náttúrulega gjör breytingu öllu hjá félaginu, þeir eru náttúrulega þreytast ekki að tala um það og maður er að hlusta á þessa gömlu jálkar sem með hafa hann að vera að tala um það akkur, þetta er náttúrulega ákveðin tilfinningar sem ég að kveðja Melwood sem að Shankly bjóð til og allt sem því vildist en Liverpool er bara klúppur sem að er bara ótrúlega heilbrigður í dag og það er náttúrulega auðvitað, sko, Klopp algjör lykil maður í því og aftur þessir eigendur sem að tóku smá tíma að samfara mig en er náttúrulega klárlega já, aftur þurfum að tala með einhverjum lýsingar klárlega meðal bestu eigenda að íþróttaliði í Evrópu í dag, það er bara svoleiðis þegar menn hafa einhvern veginn bara gert þetta á alltaf heilbrigðan hátt og menn þessi ný næksamningur menna, hugsa ykkur fyrir Klopp, menna, hvert ætti hann að fara? Hvert ætti Jürgen Klopp að fara til þess að fara að taka eitthvað annað skref í alinsfótboltanum? Ég held að hann hafi engan á Bayern München, hann hafi í gegnum þó vinnur okkar þarna sem að hittum á veitingastöðunum og torgunum í München hafi talað þannig að það er ekkert í hans bakgrunni uppeldi eða fótboltalegu hugsun sem að segir það langi til að taka liðs á Bayern München. Það er bara ekki þar. Ég hef enga trúan vil ég heldur fara til Spánar. Þannig að þarna held ég að Klopp verði bara þeim staðnum þangað til að hugsanlega langjan til að taka þýska landslið. Ég held bara að við séum bara með félagið okkar það heilbrigt í dag að það sé bara, þegar hann fyrir að horfa á þetta, bara, þú veist, ég er með þetta lið hérna, þú veist, það er verða en það verið að stækka völlin, þú séum að fá æfingarsvæði, við erum með sko, unga efnilega stráka sem er að koma upp sem minnst á, ég get valið mér leikmynd til að vinna við hjáttum heiminum, þar var hann ekki Dortmund, englendi gæti borga meira og er á þeim staðanum að hann getur bara valið sér bestu leikmynd heims til að vinna með, þannig að þetta algjört win-win situation og bara það að hann tafi tekið þess ákvörðun, held ég sé bara algjör testament það, að þarna sé bara hlutir í gangi þar sem að hann og þetta þessir eftirmanna, eftir þessir hérna aðstofamennast tveir eru bara með eitt frosi bros og svona feel good faktorin sem að í kringum félagið og allt í kringum það hefur bara hjálpað til og minna, ég, fyrst að þetta að gerast, þá sér maður alveg, ég fór bara auðvitað verður maður að passa sig að píld að halda þess að jörðinni, en ég sé alveg að við séum að búa til lið sem að býr sér til bara að leka sig, við séum bara, ekki, þetta sé ekki eitthvað einhver happening eitt eða tvö eða þrjú ár, það að hann alltaf verður næstu fjögur árin, þá maður bara svolítið að segja á, þetta verður auðvitað verður einhverja breytingar, en stórum hluta geta þessi leikminn, þarna, hvort sem við erum að tala Van Dijk, Firmino, Sala, Becker, þetta eru all leikminn sem eru alveg að vera góð plass 34 ár, en maður veit líka að hann getur valið sér leikminn inn þarna, til þess að bara búa til lið sem er bara að fara að taka stóru titlana næstu árin og bara og aftur það er klárlega það sem að ástæðan fyrir því að klöppa ákveður það að henda sér þetta núna og bara engin ástæða lengur til þess að pæla í því hver það sem er að fara að taka við á honum. Það er svo margt eftir að gerast í fótboltanum nákvæmlega 2024 kemur upp að nú getum að bara slaka þá og bara hlakka til. Það er bara algjörlega þannig.
Ég held að sé að hárið eftir makka, ég held að Klopp, Jürgen Klopp, ég hef aldrei síðan fyrir mér sem Bayern München stjóra. Bara, hann bara fittar ekki inn í það módel.
Liverpool líka bara stærra félag.
Já, en bara svona þetta Hollywood dæmi svo hefur alltaf hangið í, loðað við hérna Bayern München, eitthvað svona elite dæmi, ég held hann tengi aldrei við þá. Ég reyndar líka á því, ég sé ekki Klopp fyrir mér sem stjóra hjá landslið. Ég held að hann þurfi að vera bara í, með svona puttana á, ekki á leikmönnum, en svona, skilji hvað er að fara, hann þurfi að vera að hitta þá á hverjum degi.
Allavega ekki, hún er rétt rúlega 50-ur, það er bara allt og snöft.
Nei, ég sé hann bara ekki fyrir mér í því hlutverki að vera bara að chilla og bara hitta þá annars lagið og fá að vera með þeim í 10-15 dag og síðan bara bless. En við erum ekkert búin að koma inn á það að þessi tímasetning á undirskriftir hjá Kloppa, hún náttúrulega er engin tilviljun, hann er náttúrulega búin að vera að bíða eftir James Milner. Klopp, hashtag Klopp 2024 eða hashtag Milner 2022. Milner vill allan að meina það að Klopp hafi neitað skrifundi fyrir hann að væri búið að vera ljós hvort að Milner myndi halda áfram. En rána alls gríns
að það á... Vonda fjetti fyrir lýtsara líka ef maður sá það bara á Twitter að anskotin kom frá þeim sko.
Já, ég vissi að þetta var mjög mikilvægt. Þessi gaur er greinilega gríðarlega stór klefakur. Hann getur spilað allar mínútur og það sem er helst að leikmönnum þegar þeir eru komnir á þennan aldur, það er svona líkamlegt atgerfi, en við þurfum ekkit að ræða það hjá James Milner. Þetta voru frábær tíðindi og þau köpnuðu svolítið í tíðindum af Klopp, en þeim ber að fagna samt sem aður.
Var það ekki bara akkurat þessi Milner vildi, hann er ekkit fyrir sakna gaur og hann kom svona í skottið á Klopp einhvern veginn. Og það er bara, mér veist að ég svo sammála Steina bara örsnöfn við það, það er bara enn ein ástæðan að ætla stelja þess að rekna með því að þetta sé allt í gangi. Menni, Milner veit að hann geti labbað til Leeds og geti látið senda eftir sér þyrlu og all faratæki heimsins. En hann ákveður það að bara sennilega ljúka sínum toppferli hjá Liverpool. Það er bara aftur ákveðið statement.
Það er ekkit útulega magi að Milner 35 ára verður bara ennþá í standi til að spila í hérna.
Nákvæmlega, en ég meina, þú veist, ég held að tímapunkturinn til þess að fara, til þess að vera í lit sem eitthvað svona hetja væri kannski nóg, auðvitað er hann þannig að 35 getur hann vilja gera fullt. En þú veist, það að hann taki, hann komið til þessa ákvörðu, maður heyrði það að klúbbinu var búin að vera að tala við hann og vildi í hann, en hann er eitthvað að velta fyrir sér hlutunum og hann bara hugsa með þessi líka, þú veist, eins og hann sagði, þú veist. Þetta er bara frábær klúbbur, þú veist, ég ætla ekki að fara núna þegar þetta er í gangi og veist, hann, Milner, er bara góður í leið að verða bara Liverpool legend og hann sé bara að spila með Leeds, Newcastle, Aston Villa í gegnum úrvalsdeildina þá og City skiliði, hann náttúrulega ótrúlegt
Sannið til, hann, eftir ferilin verður hann hjá Liverpool í þessum Old Boys leikjum og svona hjá félag veist, hann, já, þar verður hann mesta legendi held ég sko, eftir ferilin sko.
Já, já, menn að þeir tala ég myndi svo steinir staði, tala um að hann sé alveg svakalur í kljáunum og sé með jafnvel farin að koma inn á æfingar yngri liðunum og allt sko, hann, þetta bara gaur sem er það en það bara mjög aðstæður að hann skrifa undir einhvern veginn líka, það vil bara enginn fara það vil allir vera þarna, það er allir á þeim staðir springur metnaðir og fullir ferð og vilja bara vera þarna, það var virkilega flott statement og bara, bara frábært innleggi hitt allt
Ég held að þessi erum reyndir ekkit barist sætin í liðunum í Old Boys hérna, legend
Nei, þú skilu hvað ég meina mest tengdur Liverpool af þessum klubbum sem hann er spilað fyrir stór lið og verið alveg stór faktor í hann sko. Það alveg sem Gary Mack Allister er búin að vera tengdur Liverpool allar tíð þegar hann hætti hann miklu stærra legend í rauninni hjá Leeds heldur en hjá Liverpool
Algjörlega, ég sé alveg Milner og Sean Góter saman hérna einhvern tímann eftir 5 ár. Það ég segi svona.
Herðu, Steini, það var, tökum að selginn, það var hátæðisleikur. Þetta alltaf í kjölfarað að erfiðum útileikjum með östradildinni. Gegn botliðinu, nýjum stjóri og ívandi rok. Þetta alveg handrið sem við séð, þetta eru síðund að fara nár, sko.
Já, þetta var, það var allt erfitt við þetta. Það var brjála rok fyrir það fyrst og það hafði bara mikil áhrif á leikinn það ekki allt sem við sjáum þetta svona bara svona augljóslega í beinni útsendingu sjónvarpinu hvað boltinn fór rosalega mikið eftir vindátt þarna en já, rok erfiðu leikur í miðri viku
Þetta er eitthvað hátæðis leikur í svona veðri bara ef maður er þarna sjálfur steini þá eftir maður svo þunnur
Já, bara hádegisleikur bara pest þetta eina sem má bara að leggja nýður í þessum fótbolta, þetta alveg það hending að þú heyrir þrjá söngva, það alveg sama ákvæða vellið og kemur, það engin vaknaður hádegi til að fara að horfa á fótbolta þetta jú fínt fyrir þá sem að leggja heima í stofinni og hérna eru það einhver lítill einar í þeim eftir gerkvöldið, en alla jafna til að spila fótboltaleik þetta er galin tímasending en alveg svo þú segir þetta er rauninni breytingin að lið það eru öll box tikkuð með þetta svo kallaða hana banana hýði þetta er strax á eftir erfiðum leika sem við treðum okkur áfram meistaradeildinni það eru vondar aðstæður þetta er hádegisleikur og stæðsti faktorin í þessu öllu er að við erum að mæta liði með nýjar stjóra og það veit engin alveg svo kloppsaði viðtali fyrir leik það veit engin hvernig hann að fara að stilla upp liðinu þetta gaur sem ekki búin að vera í ensku deildinu síðan 2015 eða eitthvað álíka og menn komi alveg að fjöllum hvernig hann myndi stilla þessu þannig að þetta var bara ótrúlega gott að klára þetta en leikurinn var nákvæmlega jafn slakur og þessi box gefandi kynna fyrir
Ef við verðum ekki með að þátt núna steinni þá var ég ekki viss sem ég myndi tala minna leik aftur sko. Ég bara, það verður glemtur mjög hlutlega
Þetta var hræðileg framist að nánast frá aðtölu það að telja á fingrum það nú voru tæplega helmingur leikmanna inn á annarri hendi en það hægt að telja það á mjög fáum fingrum hverju voru að standa sig það bara basically Alisson hann var mínu mati besti maðurinn á vellinum mér fannst Hendo mjög góður, mér fannst hann alltaf vera svona, það alltaf ákveðið dræfi í honum og náttúrulega Sala klárar þessi tvö færi og ekki færi, þannig að en restin bara, það þarf ekki að telja meir upp restin átti bara dabran dag
Þetta var alltaf, það eftir gefið þessu vottvallið smá kredit fyrir utan færarnýtingu en líka eins og Steini segir, Sala sannarlega stimpla sig inn aftur núna undanfarið að sérstaklega þessum tveimur leikjum, hann að ná fullt af skotum og að setja mörg aftur og þetta svona, vonandi að koma, hann skipta aðeins upp gír.
Alveg klálega og bara fyrsta þetta mark sem náttúrulega kemur alltaf úr engu þarna, þetta fyrra mark, seinna markið náttúrulega svona aðeins meiri sókn, þetta er bara langur bolti og hvernig hann sko kontrólar hann og hann þeim veit komið vitalað með stressandi leika sem hann sagðist þeir eru búin að leggja rosalega áslað það í sumar og haust að vinna með hægri löppina og það var alveg bara alveg sko geggja hvernig hann afgreiðir þetta skot, það bara fáránlegt og bara eins og Steini sagði kannski akkurat það sem þarf og veist, þetta náttúrulega bara þess að þú talar munurinn á þessum handritum og Steini búin að tala ég samanlega mig með hend og það voru tveir leikmenn það var markmaðurinn sem tók boltana sem þurfti að taka og það var strækirinn sem skoraði tvö fáránlega
Allir svo var þetta alveg frábæri þessu leik, hann vannmeti hversu góður hann er og hvað lítur þetta lítið létt út sko
Ég meina þú stafir sig sagði ykkur síðast þessi tvöfalda markvarslæði Salzburg ég var auðvitað að ræða þetta við góðan muninn í markvars þjálfara græsunni. Þú veist hann er svo yfirvegaður, hann er svo stórur, hann er svo rólegur, hann er með svo flottan skrokk og hann veit svo nákvæmlega hvað hann á að gera þetta allt. Hann lætur þetta allt líta svo létt út. Það er svo underrated hvað hann er að staðsetja þetta sér rétt, hvað hann hefur ótrúlega leikskilning sem markmaður. Þann hann les þessa stöður bara rétt alveg út eftir allt og bara af því hann var pínu stressaður með hann. Það var síðustu 2-3 leikinn algjörlega bara sko seint manni það að hann bara kominn aftur á þann stað sem hann á að vera á og þá það þetta sem að var sem vantaði að var maðurinn sem að þú þurft að gera þetta láta okkur lífi gegn svona leik þú jafnvel þó værum alveg ógeðslega lélegir þó værum alveg ógeðslega þessi mínútur 70 til 90 og bara með þessi svona stressar og tæpar sem ég hef nokkuð þeim vitað ég heyrði í félagi mínu sem var á vellinum og hann sagði menn voru búnir með sko neglutar á höndunum og tánum voru farið að nart í eyrun hvor á öðrum á vellinum á stressi sko þetta var svo ofboðslega tens hvað var að fara að gerast þarna að var það samt einhvern veginn þannig að þeir jafnvel þó að Virgil var að gera sjálfsparki einhverju stresskasti eitthvað svona þá var allir svona einhvern veginn alltaf svalið var að faða út í boltan, var að taka sér tíma og var einhvern veginn bara yfirvegarinn allt og við veitum alltaf ástæði fyrir að Sala náttúrulega fekk þetta menn og þau matsátt að bara tvei gegnum örkinn hann var heilt yfir bestur og það sem er alltaf bara málið líka vegna það eru leikmenn hjá okkur sem er ekki alveg ennþá að fýra öllum sílindrum og að það að Sala er að stíga upp núna því hann hefur alls ekki verið að spila vel þó að sem ég búin að skora fullt þá er Sala sem leikmæður ekki ná saman að flugi undanfærin ár Við erum kannski að brasa með Bobbi núna sem er alveg svolítið umræða af hvað er í gangi þar ég bara er það mikla trú á Bobbi Firmino að ég held að hann sko hann sé það góður leikmaður, hann er klárlega í einhverju brasi þessar dagana, það er þetta verið að tvítekkan í öllum leikjum, það er bara menn sem eldan eins og skugginn og tvítekkan út um allt, en ég er alveg handvis það, að hvort sem það gerist núna í eftir þessa kvartarferð eða í janúar eða febrúar, þá eiga þessi gæði sem eru í Bobbi eftir að stíga upp þannig að...
Færanýtingin núna hjá hann er alveg afleitt, við eigum hann nánast í svolítið inni með við síðustu 10-15 leikir sko.
Ég var efnt að skoða sko bara sendingarættið og allt þetta, hann er bara klárlega þetta er það góður leikmaður að hann er klárlega ekki á pari núna og ég bara er bara viss það þetta er bara búið að langt tímabil í honum að það er miklu frí veist, það er vel að tvítekka sko það er bara þannig, það er alltaf hafsend og miðumæður sem er alltaf með hann á milli sín þannig að hann þarf alltaf að hlaupa dýpra og dýpra til þess að komast inn í leikinn og bara þegar að Sala fer að spila svona og manni heldur áfram þá munir liðir ekkit endilega ráða svo glatt við það og þá losnar einhver sér svæði sem Bobbi svo góður að hlaupa inn í þannig að það er bara svona leikur sem helgina þetta eru leikindi sem skila þar áfram og jafnvel þó að þess að Steini segir það var það fullt af vondu framistöðum og þá erum við bara konum með agan og einhvern veginn bara trúna og bara svona búin að sína það ekki það unni leiki ólíkanhátt þessir leikir er að minnst ákast jafn mikilvægir eins og þegar þú ferð á út af öll eins og Bournemouth og ert með 8-dýrnum possession sko, að fara á heimavöll á móti svona stöppur en erfiðu þrjósku liði sem að ég held að geti klárlega að bjarga sér, þetta er flottir leikmenn í svo flottur liði og þeir eru búin í algjörðu brasi, þetta eru leikindi sem að telja jafnvel meira heldur en þessi sem þú svona sigliði gegnum, þannig
Steini fellu Votvort.
Sko, ég ætla einmitt að koma inn á þetta að við færum frá þessum leik að því við viljum ekki dvelja of lengi við hann að því að við komum inn á að þetta var fullkomlega hræðilega leiðilega framistæði frá okkar mönnum alls ekki góðir en ég ætla heldur ekki að taka það neitt að Votvort. Mér finnst þetta Votvortlið eins og þeir komin í hann leik þeir eru með því betra sem við höfum fengið á Anfield á þessu tímabili. Af öllum þessum liðum og ef að það var stóri gallin hjá þeim er náttúrulega, þeir eru náttúrulega sjálfstrust, þeir eru bara mölbrotir. Maður sér það bara í þessum tilvikum það sem að þeir eru að fá opin færi raun og bara kiksa á bolta. Það bara ekki til vottur á sjálfstrustiðum. En mér fannst þeir flottir. Ég ætla bara að segja það hér og nú. Ég held að Watford bjargir sér frá falli. Ég held að þeir, það mikið í þessu liða. Ég held að þeir fara ekki niður. Þótt að útlitið sé verulega slæmt fyrir þá. Þá ætla ég bara að spá því að þeir fara ekki niður.
Hún ætla að fljóta breyta staflan bara með tveim-þrem sigur leikjum sem
verðum að sjá. Þeir eru samt bara með nýju stig. Þeir eru nokkrum sigurum frá því að komast í
uppbúð. Tveimur sigurum frá því. Það ekki lengra. Þetta já, það alltaf að byggja þessu.
Er ekki 16 stig?
Nei, það 15 í vilja, ég var með það fyrir rámi. Aðeins einni dómara, ykkur dómara pælingur þessu leik, hann alltaf dæmdi rangstaða manni sem var umdeild, mér fannst það reynda rangstaða því að sá endursýninguna, eins fannst mér brotin á sala í þessum leik alveg ólíkindum og þetta eru ykkur mestu brútal leiktafir á tímabilu, heldur getum alveg fullir.
Já, ég sko, rangstaðan á manni mjög líklega sýnist manni hún vera rétt. Ég núna verður þetta stimplað því að nú verðum við að fjalla með þetta fyrir Liverpool, en ég sagði það hérna fyrir stuttu síðan í einhverju öðru marki sem var gegn Liverpool og þetta er sama í rauninni argument að mér finnst í rauninni þegar þetta er orðið svona tæft að þú nánast þetta fer að snúast einhverja millimetra varðandi hvar línurnar eru dregnar í þessari tækni þá finnst mér að sóknarmaður er að njóta vafans. Ekki bara því að þetta var mani núna og þetta er rauninni skipti inn í end engur fyrir okkur. En mér finnst þegar þetta er svona tæft að það tæknin getur ekki sagt með verið vissu hvað er rétt og hvað er rangt í þessu. Og þar alveg að finnst mér að sóknarmaður er að njóta vafans. En hann er líka erfitt að segja hvað eiga mörkin að liggja. Eru það 5 cm? Eru það hvað eiga að liggja? Þannig að það annað argument en þessi brot á sala en síðan hann ekkert að gera sig greiða blessa með því það var einu sinni í leiknum hann sem hann fór voðalega auðveldlega niður við smá púss inn í teik sem var aldrei nokkuð tíman víti síðan hann að standa af sig þegar þeir nánast bara hanga í hálsinum meðan í hálstæki ég er svolítið ósáttu við okkar mann hvað hann er vondur í að meta hvenær hann á að fara niður og hvenær ekki?
Á einhverju stíði það bara ekki nógu klókur, já. Umræðan verður að fara smá þanga líka með meðferðina á hann, sko.
Mér finnst hann ekki nógu klókur þegar að verið meðan nánast í hálstæki, þá er hann að reyna að standa og síðan eins og í þessu tilviki, þar sem að rétt er komið við hérna, öxlinn á honum, að þá flýgur hann í jörðina. Þannig að ég verð að skrifa smá að þessu á hann sjálfan að hann þarf að stíga upp í klók.
Hann var reyndar fyndið þessum leik að hann spjaldaði hann ekki, hann gaf hagnaði sem högnumist ekkert á og spjaldaði svo ekki, hérna, heldur ég, Kapaseli eða, ég man ekki hvað með verið.
Nei, það var alveg galið, sko, hann hefði alveg getað tekið þetta baka og spjaldað hann. En okkar maður þarf að vera aðeins klókari. En það sem að mér fannst, þrátt vera Marin er að síða mínu dómi næst besti dómaran í deildinni, að þá fannst mér hann ekkit vera spes, ég ekkit að kenna honum eitt eða neitt varandi leikinn, en þetta þessa leik, tafir eru náttúrulega bara þetta er, eða er, sko, þeir sem eru að tala að var síðan rústa fótboltanum, eðleggja fótboltan, jari, hvað finnst mönnum þetta? Er þetta bara eitthvað sem er fótboltanum til framdráttar þegar menn spila leikina svona? Þetta er, sko, Mourinho var náttúrulega snillingur í þessu,
þú veist, það var eins og var öll föst leikatriði eitthvað flækjast fyrir, það var eitthvað óbúðslega flókið, hvernig þetta eins og var að læra kastinn boltanum, það var mjög erfitt að sparka inn og það er náðið einhvern veginn að búa til svona og svo bara einmyndi upp á tíma, það var frábært.
Já, Ben Foster, Guðmundur, góður, hvað hann fekk að leika sér með tíman hann, þetta er, og þeir voru, það var ekki eins og þeir væru að byrja á þessi þegar að láta að liða á leiki. Þeir voru byrjaðir á þessu á 10. mínútu. Leikurinn var valla komin á stað þegar þeir voru byrjaðir að tefja. Og þetta er hlýtur að vera alvarlegra mál heldur en hvort að menn séu sammála eitthvað hérna eða þegar menn að tala tíman sem að fyrir var tíminn sem fyrir þetta miklu meiri akkur ekki verið að ræða
Maggi, það var nóg að gera allum helgina og þetta var náttúrulega enn einn helgin sem að falla flott með okkur í Norrits til dæmis þeir eru að taka stig af Leicester ég sá þann leik og þeir áttu bara skilið en hérna 10 stig og hérna hvað Liverpool og City og Liverpool næstu tveimur og Leicester
Jó ja sko við skulum bara sjá ég sammála því það sem ég reyndar sá ekki alla leikinn en horfði þarna á þessar silpur sér er að gera alltaf þarna með leikjunum og sem að fara alveg góðan hálftíma og það var alveg klárt mál að Norrits voru átti þetta stig alveg inni klárleiri fyrir því og það bara ánægjulegt, við svo vorum að tala það síðast að Leicester, svo sem væri náttúrulega hörkulið og við bara hann sko tala það oftar að hérna að bara búa til svona jinxmaster á þá þannig að þarna klárlega kom sprunga í svona skilina þeirra og að því að þeir voru mjög upptegnir í lýsingunni sem ég horfði á að Liverpool þegar við vorum auðvitað í þessu stressi hvað væri mikilvægt að vinna vottort vegna að þú veist bara upp á það að gera þar með væri við öruglega með gott forskot á þess að þeir töluðum þá Leicester þeir voru lítið að tala City þannig að það að við vinnum og Leicester tapa stigum því það að við erum hvað einhverjum 7 stigum þegar við förum að hitta þá hann og ekki bara neitt lítið sko þannig að það skipt alveg öruglega máli í sálfræðinni og bara ekkert nema jákvætt að Leicester skildi mistiga sig og bara þegar núna eru þeir að fara inn í prógram sem að verður þeim klárlega þetta auðvitað leikja törnin tölverða okkur og við erum þetta svo sem kannski röndum ekki það, við náldum með meittur og einhverjum ástu að vanda ekki að veita af einhverjum að kjæfta sjónu það allt þannig að við auðvitað erum svolítið að lendi að hópurinn okkar er svolítið aðeins að þinnast en Leicester náttúrulega munu og lertu líki þegar þeir eru mestarar á þessum tíma að lendi smá ströggli þegar þeir eru að fá leiki við stuttum millibili og núna eru liðin orðin fyrir upp fyrir það og þú sást það bara að Norvitsmennir voru að selja sig mjög dýrt þetta eitthvað spútnig liðið og það allt önnur pressa á Leicester núna heldur hann var fyrir tveimur mánuðum á orðið forðað að raun það alveg augljóst mál menn svona, það bara þannig með svona lið eins og Leicester eða því kaliberið þegar þau fara stað það eru menn ennþá á því að þeir séu bara með jafngóðu þeir eru vel betri lið en svo bara þeir eru fara að taka saman sigran og þá rýna menn öðruvísi í liðin held ég og það er bara þannig að mínúti sem þetta gerist þannig að Leicester fjall á prófum helgina klárlega og bara megi svo halda áfram því að það er auðvitað bara alltaf að vera skemmtilega það er komið þannig að veist, við núna eigum við sko 3 tapleik inni á liðið í öðru sæti og það skiptir bara máli ef einhvern tímann við dettum í einhvern rönn það sé ég okkur ekki endur að tapa 3 leikjum svo glatta sem eftir þessu tímabili ég er bara þar þannig að það var alveg virkilega sterkt
Önnur pæling stein út frá helginni og kannski út frá fréttum núna í kvöld að hérna ég veit ekki hvort þú séð hérna hjá skiptinguna hjá Danka Ferguson-vinnunum, hann kannski fellur líka þjálfaraprófinu þar, veit ekki, eða hvort þú sammála, Carragher konum að geta skreininga á þessi í Monday Night Football líka, þar sem að Keane var nú bara alls ekkert að hlýða hans skipunum, virtist vera, en ekki beinu framhaldu þessu, það er stærri málið, hann sé Lotti til Everton, er það í alvöru að gera
það? Sko, svo kom maður sinna á þetta Ferguson-dæmi, þá þarf ekki að koma neinum og óvart að Duncan Ferguson sé bara rækinn bjáni. Það er verið sýnt alveg bara frá fyrstu skrifum ferilsins. Þetta er náttúrulega gali hvernig hann tekur og aflífar rétt nýlega tvítugan strák sem er nýkomin nýtt land að spila. Þetta er alveg ótrúlega framkoma hjá fullorðnum manni. En kemur akkurat ekki neitt óvart, þetta bara hefur alltaf verið skýta karakter hann og hann breytist ekki. Sorry, bara með íslenskunar mína varandi þetta. En varandi Ancelotti Lotti að þá bara skilja þetta. Ég finnst þetta hann greinilega, sko, nú ætlum ég að taka Everton dæmi mitt til hliðar og bara reyna að horfa á þetta svolítið hlutlaust svo sem ég reyndar mjög erfitt með þegar Everton á í hlut en horfir á ferilskruna hjá Carlo Ancelotti hún er alveg mögn hvað hann er búin að vera og hvaða félögum hann er búin að vera að stýra og alla fara í hérna, skipbroti sem að Everton er í dag finnst mér alveg bara ótrúnt og það bara segjum bara eitt hann hlýtur að vera að fá alveg bara massa peningum fyrir þetta og ég er ekki einu sinni vissum bara ég hef mikið álit á Carlo Ancelotti ég er ekki vissum að þetta sé rétt gott múf. Já, ef þetta hallar allan að klárlega er Everton ekki að hugsa að byggja eitthvað legacy til lengri tíma. Þeir eru bara að hugsa þetta svona já, Ancelotti er komin ísoltin Mourinho gír í setni tíð. Hann ekkert að byggja upp, hann að koma inn, reyna ná árangri til skamstíma og fara síðan út. Vandamáli þarna, hann ekki að fara ná einum árangurinn til skamstíma. Árangurinn til skamstíma þarna væri að enda í sjöunda sæti eða sjötta sæti. Og það er ansi langt niður fyrir sig tekið af Carlo Ancelotti ef að það er orðið eitthvað sem er árangur í hans hugum.
Þetta er bara premjör lið og peningar.
Já, hann ég myndi þetta gaman með hérna, einmitt þetta kýndæmi og Ferguson, sko, að hérna ég, svo sem gildi ekki alveg svo sem hann alltaf setja hann inn á the first place, já, svo sem horfði ekki á hann beint og var sammála því sem að Karra var að gera að segja, en sama átt líka sammála Steina, þetta er mjög skrítin ákvörðin að taka, en svo sem kannski partur af því að Ferguson virðist alls ekki vilja fá þetta starf, þó að Halli vinnur okkar í Boston Kjúklingi sem ég veit að hlustar á okkur og hérna mér er auðvitað að fama Steina vinsinn ljótlega, eftir þetta random big dunk, sko að hérna
hann faðum að þig allavega ekki ef þú allar að kalla þetta Boston Kjúkling
ég það
Ég veit ekki hvort ég veit ekki hvort er verra.
Ég þetta harrið. Ég lenti í því að hitta hann Halla við mér á fimmtudaginn og hann gjörsamlega eipsýtta yfir það að ég var að reyna að segja það, ég hefði ekki trú á Duncan Ferguson en nefnir að Duncan Ferguson virðist ekki vilja að fá þetta starf og hann talaði bara þannig að þetta fyrir leikinn að hann væri ekki rétti maður og var einhvern veginn að segja að reyna að segja einhverja passion United, náttúrulega auðvitað var þetta mjög skrítið það er fengið þetta mark að standa í, mér fannst þetta klárt brot að hérna átti ekki að standa þetta mark held ég, en á móti var Everton þeir voru United alls ekki þetta spil og neitt hátt þannig að þeir geti eitthvað verið glaðir eftir tvo flotta leiki og þegar aðeins svolítið að komið ljós einhvern veginn að United næri einhvern veginn að spila svolítið eins og mótirinn er að spila því þeir voru lélegið þarna stóra fréttin kannski helgina fannst mér vera Chelsea. Þar er heldur betur komin veggur. Það ég satt...
Þú getur sagt að tóldi svo.
Við getum sagt tóldi svo að víksl bara fram eftir móti. Þetta verður
hann.
Já. Það kom alveg, það var alveg engin trú á til þessi yfir jólaferðina fyrir svona tveim mánuðum allavega.
Mér finnst bara, eins og að segja, það að því við erum að tala stjóra. Mér finnst Lampard ekki tilbúin í svona djópp. Hann var ekki á þeim stað með Darby fyrir að hann, sko, ég teldi hann ráða við þetta og það er kannski bara dóndið okkur miljóst líka bara að leikmannahópurinn er kannski ekki nóg sterkur. Bournemouth átti þetta alveg skilið, Chelsea var ekkert að vaða í einhverjum færum og Bournemouth sem við gjörsamlega yfir spiluðum og vorum að tala að vera í alls konar brasi og vantaði leikmannu eitthvað voru bara vel verðir þessa sigur svo brúni. Þannig að það Chelsea er alveg klárlega að koma út úr þessu og það verður bara ótrúlega gaman að sjá hvað ég held að við séum, ég held að Leicester ná að halda þetta út og verði bara góðum stað í vor, ég held að verði topp fjórum.
Hvað, eru með 13-14 stig á 15-17 seti núna, ekki?
Já, ég held að þeir séu það með það gott liðið þegar verður bóttið, þeir veit ég hvort þeir lenda í fjórðasætinu, en ég held að fara ekki nýr í fymta og hver af þessum liðum sem að eru að gera þannig fyrir neðan verða, í dag er það náttúrulega klárlega Tottenham sem að er að ná sér í stig og áttu mjög sterkan sigur og bara svona, virtust bara Já, bara þurfti að hafa fyrir því og síndu karakter að fara á drullar við hann úti og vinna það stóðanleik.
Allt sem ég lesi minna vúlsleikar þetta var rán.
Já, þetta var klárlega, en þeir eru fannir að rúlega saman úrslitum og er núna bara að vinna útleikin. Arsenal er náttúrulega algjörlega í frjálsufalli þannig að það verður ekki nálega þessu. Þannig að hver af þessum Chelsea, United og Tottenham verða svo í fjórða sætinu þegar upp er staðið er einhvern veginn algjör ráðgáta núna því að þau eru bara á víxl að vera döpur og dóldi gaman að bara verður bara dóldi gaman að fylgja með þeirri keppi. Já, ég held allavega þetta sé að spila stannig.
Vonandi er þetta eina spennan í topparutinni.
Þið eruð alveg á villigöndu með þetta slokkar. Þetta er bara framhald frá síðasta tímabili. Nú er bara keppninum að komast ekki meistaradeildar komin á fullt. Það er bara sömu personur og leikendur og keppendur að það er eins og að vilja enginn komast í þessa blessuðu keppni. Ég held að þarf ykkur að láta það að vita. Það er fullt af peningum þarna í húfi, og það er actually gaman að vera ekki á fimmtudögum.
Ég get alveg Er ekki tóttin að falla að steini mest desperat á þessum peningum sem er í húfi en bara hvað á þessum þremur myndirðu tippa og tippa núna hvað er líklegast af þessu á þínu mati þessum þremur
sko ef við segjum að fjórða sæti sé svona það sem er up for grabs að ég veit ekki ég meina Manchester United helgin þetta var svo típist Manchester United í dag þeir að spila móti liði sem með Tom Davis og Colgate hann á miðjunni. Miðjulausu Evertonlið og þeir gátu ekki unnið þá. Og jú, ég alveg sammála Magga, þetta átti að vera dæmt aukaspilna þessu marki og Everton. En þetta bara vandamál United í hnotskut. En bara, þeir eru bara drullu hefnir. Tottenham eru búin að vera slækir. Chelsea eru á vondu runni, Arsenal frjálsum falli, Úlfarnir eru að kroppa þarna. Í dag ef ég ætti að tippa á eitthvað lið, þá myndi ég tippa á að Tottenham tæki þetta. Þeir eru með það sterkan hóp og þrátt fyrir að þeir hafi lent í svona í lægð. Þegar þeir þurfti að skipta stjóra og annars slíkt og menna orðni leiðir að ég hef trúið því að vinnur ykkur hann Mourinho að til skamms tíma þá ná hann að berja menn sama. Þannig að ég myndi í dag spáði að þetta eru Liverpool, Leicester City og Tottenham.
Ég held nefnilega Óli sem komin að mótorhjól. Hann verði hérna í fjörða.
Já.
Ég sammála steina með þetta og það verður auðvitað bara hérna verður þetta gaman að sjá, mér finnst sko, Mourinho er alveg að ná sínum tökum á þessu liði þarna sem hann með og þeir munu klárlega að kaupa leikmenn í janúar, ekki það, ég held að Chelsea munu gera það líka þeir fengu þennan glugga endur skoðan og þeir eru strax búin að segja þessi að skoða einhverja leikmenn, núna nýjast er það allt þetta sé að hugsalega að gera það sem við báðum honum og ég ekki að sitt í til að fara til Arsenal og það verður bara gaman að sjá hvort að það verður og það var einmitt líka hvort að Arsenal reyna að kaupa hann. Vá, hvað er alveg sorglegt með Arsenal. Þetta er svo ótrúlegt einhvern veginn. Sjá hvernig og bara stuðningsmenn við kannski erum við bara að sjá hversu ótrúlega duglegir við erum sem stuðningsmenn að hafa setið heilu leikina út þegar Hodgson var að spila með þetta lið okkar eins og var að gerast eftir allt það sem voru undan í gengi. Nú var Arsenal svo sem auðvitað búið ekki búið að vinna titilinn undanfarin ár. En að sjá hvað ætlaði margir verið orðir eftir á þessum leik, þá sýtti ég. Það var allt sýtti liðið en ætlaði að við náð 10.000 manns á þessum 65.000 manna vellum. Ekki rosalega hlýtur þetta að vera ömurlegt fyrir bara leikmennina og menna, Ljungberg og alla sem koma að þessu að horfa upp þetta einhvern veginn að vera svona að finna það. Þetta er algjörlega allt horfið úr félaginu. Og ég held bara, við þjóðum að tala um Hansson átti áðan, ég held að eini sjensinn fyrir eigendur Arsenal sé það að fá allt þetta eða við erum að einhverja þessum nöfnum núna inn í félagið til þess einhvern veginn bara búa til einhverja nostalgi eða búa til eitthvað. Það verðist öll sálinn vera horfin úr Arsenal. Þetta er ótrúlegt. Einhvers að það verið 11.000 manns á leiknum mótið Frankfurt. Þú veist, þetta eru bara tölur sem að bara hafa aldrei sérst held ég í Arsenal og þessi útreið að vera komin 32 mínútur, baulað í hálfleik og svo bara, þú veist, allt einhvern veginn bara eins og þetta væri bara, þú veist, maður bara fannst bara allir að haldi sér upp í einhvern veginn. Þannig að félagið, menna, þeir keiftu fullt af mönnum og þeir eru með lið sem að var í úrslutum með Evrópudeildinni fyrir að var inn í meistaradeildinni lengi vel, en að sjá þetta núna, það er ótrúlegt og bara allt þetta náttúrulega vill örugglega fara að verða stjóri. Ég held að það sé alvor hreinu að hann langar til þess að verða stjóri einhvers staðar og Arsenal er alveg að mörguleiti held í drauma klúbbur til þess að vinna með ef þú hefur trú á sjálfur í þannig eru öll aðstæðar ungi leikmenn menn hafa fengið að kaupa leikmenn.
Það er búið að láta ágætla með hann undanfarin ár. Það er alveg augljóst að þeir eru ekki bara að fá hann út af hann er gamall leikmaður Arsenal heldur svona.
Nei.
Menn myndi ætla þeir sé að reyna, þetta er náttúrulega mikil að taka hann fyrsta þjálfaradjópa að fá hann til Arsenal. Mér finnst að töluverð áhættan, eitthvað hljóta er að eitthvað lítur hann að vera búin að presentera sem að sannfæra þá
ég held að hluta til sé það ef þú hlustar á reyndar allavega fyrir gaman að þér að tala það þegar maður sem voru tekin viðtöl þarna fyrir utan Old Trafford við Evertonmenn sem vill aldrei láta halda Duncan Ferguson aðdáendur ekki alltaf skörpustu nýjóðir í skúffunni en þegar þú ert að heyra það sem maður heyrði með fyrir utan Arsenal stadiumið fyrir leikinn og þá vorum við að tala um Margaret Ljungberg eða Arteta eða Víera því að þeir einhvern veginn bara Emery átti að taka við að Wenger og veist, það náttúrulega búið að fara svo það fór þannig að mér finnst menn einhvern veginn núna bara veist, þeir þurfum einhvern veginn að fá einhvern sem að fólki bara hefur fulla trú á og það var einhvern veginn bara það kom aldrei að leikri kom aldrei upp Ancelotti mönnum fasta hann á gamall skilur mig og spyrum út í það hýstu old for our club einhvern veginn þannig að Arsenal einhvern veginn á þessum stað þannig ég held allt þetta sé klárlega eitthvað sem er búið að tala upp en líka þessa tengingu að vera einhvern veginn á þeim staðnum að hérna hafa verið kráttfeyfur einhvern veginn gaur sem að áhorfnir tengja við því það þarf ég meina strákar mína að labba út af Anfield hálftíma eftir eins og bara veist, 2000 gerðu þarna, það bara orðið eitthvað svona ákveð rof í Arsenal sem að bara verður bara djöfell erfitt held ég að vinna tilbaka.
Steini, það ekkert frábært heldur fyrir eða horfum út frá Master City, ég myndi ætla það hann það stór orðin inn í þeirra starfi að missa aðstofastjórana með tímabili og með að við svona líka bara svona, á þeirra mælikvara búin að vera að róta þessu tímabili.
Já, það alls ekki gott fyrir City og þetta, þeir búin að setja pressa á þetta klára sem fyrst svo að þeir geti fengið mann í hans stað en þetta því klárlega svona smá högg fyrir þá. Hann greinlega mikil smitin þarna og það búið að vera svona það sem maður heyrir á mönnum að þá hefur alltaf stemt í að þessi gaur verði stjóri, hann virðist vera svona fótbolta heili og alveg sama hvað hann fer hefur að vera vel liðin og svona stór karakter, hann að það verið gaman að sjá, ég held að þetta sé að hári rétt múfi á Arsenal þeir bara getið aðeins núlstilt sig og farið bara að byggja aðeins upp, ekki bara eitthvað svona short term dæmi eins og hérna, sumir er í
Steini, já, þetta verið gaman að sjá, hann er alltaf ekki búið að staðfesta allt þetta ennþá, þannig að við fylgjumst bara með því þegar það er kemur og tökum kannski betri snúning á þeir pælíkum og jafnvel að við förum að heyra einhverjum stundum sem að Arsenal á næstinu, en Aston Villa á morgun, það er deildabikar og hérna ég bara aðeins pæling með það, Steini, við dveljum nú kannski ekki mjög lengi við þessa leiki sem eru í vikunni, en hvernig fer þetta á morgun? Heldur við séum að henda þessum ungu strákum svolítið fyrir ljónin í þessum leiku? Eða heldur við til þessu Aston Villa sem nú alveg komið í vandræði deildinni nýtið tækifærið og aðeins tækið sensin og hvíli eitthvað á sínum mönnum?
Það er helvítið slæmt sko. Ég þykist nú fylgjast töluvert með Liverpool og bara öllu í kringu Liverpool þegar maður þarf orðið að googla meiri hlutana leikmennunum sem að eru svona í svona liði sem að leikmenn sem verður spáða síðu í hópnum og þá var það, segir það alveg sína sögu, já, það er svolítið verða að henda þeim fyrir
það með þess að meðsla vandraði í undir 23. liðin, sko, þau bestu
já, það er bara þetta lítur ekki vel út og ég er eiginlega ég kvíðu þessu svolítið ég kvíðu því að þetta endilega út úr keppninni, alls ekki það, og ég held að þessi strákar komi alveg til með að læra að þessu og fá mikla reynslu út úr þessu en ég kvíði því að þetta sé verði ansi stórt verkefni fyrir þá sem að þeir eru mjög erfitt með
ef allt er eðlilegt það á það að vera þannig að úrvarsdeildar lið sé að spila móti ykkur úlingaliði þó að þessi úlingaliði Liverpool það bara annað væri rauninni í rauninni óeðlilegt sko. Þetta liðið á morgun er ekkert í líkingu við það sem spila móti Arsenal þó að það hefur verið svona mikið kjúklingalið líka
nei. Og ég myndi segja að það var hálf galið af hálfu Aston Villa núna rétt fyrir jólatörnina að nýta ekki tækifæri vitandi það er ekki eins og að sé ykkur er mindgames í gangi að menn segist ekki alltaf hérna stilla upp hérna einhverjum reyndari leikmönnum og síðan þegar hólminu komið þá byrtast þeir í vellinu. Þeir eru allir í annari heimsálf. Það er ekki fræðilegu sjens í helvíti að þeir sé að fara að spila hennar leik. Þannig að þeir geta alveg sagt sér það sjálfur og þeir bara ég myndi segja að það væri galið af þeirra hálfu að nota ekki tækifærið og allavega að taka þá sem eru tæpir og hvíla þá. Og þeir getur hvílt ansi marga áður en að þeir fara að komast á sama level og við, þeir okkar lið í rauninni á að vera á. Af því að við erum ekki einu svona að tala um U23 ára lið. Við erum að tala um yngra af því að mennur svo Rian Brewster er mjög líklega ekki með Curtis Jones nú þegar farin út Nekku Williams líka farin út þannig að þetta verður rosalega
það er ekki hægt að gefa mikið meiri skít í deildabikar en bara nema að sleppa að taka þátt heldur Liverpool að gera basically núna sko.
Nei og bara ég bara vona strákana vegna að þeir nái að svona hanga og standa í þeim og svona geti farið út af vellinum bara nokkuð með sáttu við sinn hlut ég nokkuð viss að við förum út úr þessu kefnu, þú færð óstýra og uppfylta eina minn og ég vil fá mynd af ykkur magga í Aston Villa treyjunum á morgun þegar þið fagnir ykkar, sigur ykkar manna
Ég er smári, við kíktum minni með bæðum daginn, hann er klár bara, Maggi, við kíkjum, hann er komin í, hann býr bara liðinaður hann, við verðum klárir í Aston Villa búningum hjá, hérna, með okkar manni. Þetta getur verið erfiðasta spá tímabilsins, svona mest random fyrir þetta kannski þennan Arsenal-leik í sömu keppni, hvernig spáum við þessu á morgun, strókar, byrja þér, Maggi?
Ég sammálast eina að þetta vera rétt, ég held að við séum að fara að horfa á 4-0-4-1 tap, eitthvað svo leiðis, ég held að munurinn á því að vera að spila í unglingarliði og 23 ára liði í Premier League 2, sé bara það mikið, og svo að vera að spila fyrir Aston Villa, sé bara þetta mikið, þannig að ég held að við séum að fara þarna illa út, 4-0-4-1, eitthvað svo leiðis.
Steini Tölur.
Já. Ég svolítið sammála Magga, ég ætla samt að segja við, náum að hanga í 3-0 tapi. Yeah. Ég er að vona að þetta verði bara nefnt bara 1-0, 2-1 eitthvað svona það sem að menn bara geti virkilega borðið höfuðið hátt og bara segja bara já við stóðum í úrvalsdeildarliði en ég er hættur fyrir Henderson stráka þeir bara þetta verður að vera rétt
Ég skítrættur við að vinnum þetta 1-2 Það væri afleitt úrslit fyrir janúar mánuði en
Jöfull var ég til í það maður
Þungur ágjur Ef ekki þá hef ég mitt meira ágjur að því Þegar eftir náttúrulega hvernig Aston Villa fer inn í leika þá hef ég meira ágjur að 6-7-0 einhverju svoleiðis skell því að eins og ég segi mér finnst að munurinn á úrvalsdeildarliði og svona miklu þetta ekki eins og bara undir 23 ára leikmenn heldur líka í 19 liðinu að það á bara að vera svo mikill munurinn En auðvitað höfum við fulla trú á okkur mönnum. Ég hef skítrættur eins og segi. Ef Daniel er alltaf gráði í skjalið, þá segi ég 2-1 sigur fyrir lögum.
Ragnar Reykjavs, auðvitað höfum við fulla trú á okkur sem maður er skítrættur.
Þetta er dings. 2-0 tap eða eitthvað, það væri bara ljómandi eitthvað. Í þessu tilviki. Herðu, Katar, það er á miðvikudaginn. Maggi, þú er náttúrulega búin að fara til Mexíko og kynnaði liðið og hringja í eitthvað Þetta er ekki besta lið í Mexíko þeir hafa ekki verið að vinna deildina undanfarin sko áratugum eitthvað og í 8. seti núna
Þeir náttúrulega þeir fara í úrslaleikinni fyrir það og tapa úrslaleiknum við Tigre hérna og fá tvö lið áfram í þessa hérna CONCACAF keppni og það er nú svo sem þannig að það er tóldið mikið bara þessi lið sem að eru á þeim staðnum að hérna
Eru þeir að keppa með MLS-lið til að koma
þeir slá út sko, stóru fréttirnar í rauninni var þetta Atlanta United sem að kanadnir segja sér besta liði sem að þeir hafi verið með í sögunni í rauninni þessir ágætur Atlanta Gaura sem er búin að vinna MLS-titilinn þeir slóðu þá út og byrjuðu að skríða áfram á móti einhverju liði frá Honduras og stóttakar Atlanta og taka svo Sporting Kansas sem var eitt líka eitt af þessum sterkust og slátra þeim á hann þeir fara í svona al-amerískan, al-mexikostan úrslutleik og vinna tígrana þar. Þannig að þeir eru alveg með lið sem að sko, náði flottum árangri þarna, voru þarna á þessum tímum punkti að vinna þessa keppni þarna með því að slá út lið sem að voru, já, þóttu bara að vera langsigurstrangluður stanna í þessari keppni eins og Atlanta United og, og þetta tígrislið frá Mexiko en eins og segir einar þá voru þeir alls ekki, þetta ekki alls ekki besta leið í Mexiko og unnið sko titil þar heima sem að unnið bikarinn sko 2017 og svo deildina 2010 og þetta er lið sem að hefur alls ekki verið að, að svona já verið eitt af þessum stóru og miklu í Mexiko fyrir kannski bara svona já bara svo sér rétt upp og síðkast þeir hafa verið að stíga upp í svona verið topp 3-4 og í vetur eru þeir í Brasi þeir eru bara fyrir neðan miðuna ef mann rétt og eru bara svona já akkurna á þeim staðnum og þeir verið að hafa aðalega hausinn á þessum milliða þessum alheims keppnum af því sögðu þú veist þá er þetta Mexikos lið og Mexikoska deildin er nú svo sem ekkert röngun eitt rosalega slæm hún bara auðvitað klárlega eigum við að vinna þá en þetta er samt lið sem er með mexikoska landslismenn en að Vincent Janssen svo sem var nú ekkert að hlaupum og feitri geit þegar hann var í Englandi en þetta er samt atvinnumaður sem að þekkir evrika hópalta þeir munu kannski hafa eitthvað með sér að þeir náttúrulega kannski vanar þessum aðstæðum sem er í Katar núna þó það sé ekkert brjálaðaslega eitt á það samt kannski aðeins öðruvísi temperament á vellinum þar heldur en heldur niður í Englandi en þetta er bara liðsvegum að klára það er bara algjörlega þannig og það er mikið svekkelsi að gera það ekki það er bara þannig því að þannig er ekki þetta er ekki leikmina þeir gæða standard sem að við viljum sjá þeir eru ekki mikið af landslismönnum frá Mexíkó þeir eru með landslismenn frá Mið-Ameríkulöndunum skilur mig og með einhver argentínumenn þarna í vörninni sem hafa verið svona einhver naglar að spila með sko þetta spila fimmanna vörn vanir því að vera að spila með fimmanna vörn þannig að þú stættir svona lið sem að
Við þú hringdir í alvöru nýkund í Mexíkó gamla þjálfara
Nei, ég bara fór og las
Þetta
er liggjandi í bara og beita skyndið svo hlum og eru með sprækar strækar þarna sem hefur verið að skora þannig að þeir eru alveg með lið sem að þú veist við þurfum alveg að við ætlum ekki að vera þannig að segja þetta séu bara algjörir pappakassar það reyndar einn pappakassi þarna Funes Mori reyndar ekki í reyni sanni heldur þú bróður hans þannig að vonandi getur Dívorkur Ríkisett þrennu bara og veifað honum eitthvað en þetta er svona þetta er lið sem við eigum að vinna en þetta er samt lið sem að veist, er alveg bara já lið sem hefur alveg náð árangri í alþjóða fótbolta og verður við erum ekkert að fara að horfa á það við erum ekkert að fara að sjá eitthvað held ég 5-6-0 úrslit eitthvað svo leið við erum bara að hafa fyrir því en eigum klárlega að vinna
það er alveg þetta er 17.30 íslensku tíma þetta er náttúrulega þetta er alveg tilvægilega að fara í Smáralind og segjast alltaf versla jólagjafirnar og taka þar tvo tíma slagir og ég held að sé leikur hérna líka hérna laugardaginn hann líka 17.30 og þetta er á RÚV 2 fyrsta skipti sem að leikurinn er á RÚV í ykkur áratugi eins og Keli bent á daginn á Twitter sem er alltaf hans ekki að lýsa leiknum á RÚV það verður alltaf svipaða spá fyrir þetta ég held að ég skal ríða vaði hérna ég held að við tökum þetta 3-4-0 segi 3-0
Já, það er ekki segja 3-1 ég held að þeir ná einu markið þarna þeir eru skein og hættir og með ágæti skotmenn þannig að ég held að segja við vinnum þennan leik þarna 3-1
En ég veit að þú er búin að liggja yfir þessu liði líka hvernig
Já, ég bara ég ætla að fara yfir taktíkina en Maggi er búin að klára það Ég með sinn hættulegasta sóknarmann í Vincent Janssen þá ætla ég að segja að við höldum hreinu og við vinnum þetta 5-0
Ég hérna ætla að enda þetta ekki á leiðbúleik heldur Leicester Manchester City, þetta er náttúrulega bara orðið stór leikur og Steini má ekki segja að þetta sé bara svolítið að verða þetta er náttúrulega sem segir að tímabilið er að hálna þetta sé að verða úrslita leikur fyrir bæði lið það hvort er allar að halda áfram og halda Liverpool við efnið
Ef ég hefði mátt svona teikna upp tímasetningu á þessum leik með hvernig tímabilið hefur þróast að þá væri þetta líklega akkurat dagsetningin. Það er rosalega flott að þessi lið skuli vera að mætast innbyrðis akkurat að með að við erum bara að chilla í Katar. Ef að hann mun segja okkur svo margt þessi leikur. Ef að fyrir jafntefli þá er náttúrulega bara verið að nánast stimpla bæði lið og þessi erfitt að segja það í desember bæði lið nánast út úr hérna titilbaráttunni leifum mér að segja þá gætum við komist ykkurum 16 stigum yfir City og 13 yfir hina eða 12 það bara
erum við ekki líka fannir að tala það núna Steini að bara eins og venjulega tímabili að 90 stig ætti að duga til að vinna deildina á þess tímabili
Jó með stigafjöldan sem að hin liðin eru búin að tapa en svo ég haldi áfram ef að Leicester vinnur leik þá er þetta bara þá er þetta nánast no way back fyrir City En ef að sitt í vinnunarleik, þá það bara staðfesting á því sem við erum búin að vera hamra hérna aftur og aftur og menn hafa ekki verið alveg sammála okkur hérna út í hinnum sérfróða heimi að það bara sitt í sem að getur ógna því að við klárum þennan titl. Og það er rauninni sístu úrslita sem ég vil. Ég vil flest annað heldur en sitt í sigur í þessum leik að því að Ég vil bara fá þá út úr jöfninu því að þeir eru eina liðið af þessum liðum fyrir utan okkur sem eru klárir í að fara á 10, 15, 20 leikjarönn.
Það gaman að skoða Maggi þetta lestir liðin sem við komum aðeins inn á í síðasta sætti og ég bara skoðaði mínútur spilaðar hjá liðinu og það nánast í hver einasti líkilmann. Þeir rúlli eitthvað smá hérna líkilmönnum en sko tveimur þremur svona bara sem taka út af með leikstendur en þeir eru nánast í allir búin að spila alla leikina sem að þeir vilja stilla þeim að Rodgers hefur vilja stilla upp í þessum leikjum þannig að þú veist ég geta mest náð 45 stigum ef þeir vinna bæði Liverpool og City þannig að þess vegna ég með þessa kenningu með 90 stig og örugglega vel það ætti að duga
Já, ég sammála því og hérna það var náttúrulega eitt af því sem að mennum manni auðvitað lesmaður þetta svolítið, þú veist, auðvitað lesmaður alltaf fótbolta sem eftir á fræði og maður las það að Vorti var ekki góður og þeir voru, þú veist, þetta það þannig að svolítið að segja þegar að menn spila allar þessar mínútur í þessum enska fótbolta og með þennan hasar og lagandi sem eru í því og minna veðrið er að þessa kóluna og vellirnar þyngjast þá erum það alveg þannig að við séum alveg sko að horfa á það að þetta það sem að mun há Leicester og ég held einmitt að þeir munið dóldi að lenda á veggi Manchester einmitt út af þessu að sitt í liðið bara hafa verið að stafa smá ég sárindar og eitthvað var að tala það Störling hafði verið meittur hann í lokin og létt stiða þessu út af eitthvað svona sko þannig að þetta getur sitt í mennir verið í brasti þegar alltaf með menn í meðslum líka en ég held að það verði svolítið einmitt það sem að Leicester er svolítið að lenda í núna er þetta, þeir þurfa dóldum mikið að hafa fyrir því að halda liðinu sínu fersku því það gríðalegur munur á þessum leikmönnum sem eru í Vorti eða í Hjanoche Kili og inn í Hatsja og þarna, þessum köllum sem eru þarna bakveðan sko þannig að ég held að það sé alveg hárrétt matjarinnar að þeir munu verða núna að þeir þurfa að fá inn nýja leikmenn til þess að stíga upp í leikjónu sínum heldur en þessar hetjur og að því við vorum að tala til dæmis að fyrir mínu sé ekki alveg búin að vera að spila allt í okkur þá sé ég engan leikmann að Leicester núna sem að eitthvað á eitthvað eftir að stíga upp þeir eru þannig að hver öðrum búin að vera rosa flottir og minna, ég held að það sé engir aðrir strækarar eða aðrir miðjumenn eða vangmenn sem að munið fara að skora fyrir Vorti og hann lendur á vegg og það munalegu kom að því að menn finna svolítið út úr þennan sem vartarleikir þessi tyrkneski strákur áttu nú, hann var nú líka í brasi og Pukki var svolítið að fara með hann þannig að maður sá alveg brestu þessu lestiliði sem ég held að miðist einmitt að því að þeir hafi lítið geta rótera liðinu og munið öruglega lendi í vandræðum
Pukki hefði líklega klárað það var ekki tábrotin í setni áleikann
Já,
ef og hefði, hvað það var að ég hérna strákar, það hefði ekki, okkur hefði ekki getað drengt þessa stöðu í deildinni fyrir ferðalagi til Katar sem að lánum fyrir alveg strax í byrjun tímabil, þannig að þetta rauninni gæti ekki lítið mikið betur út eldur eins og staðan er akkurat núna við getum verið afslappar að horfa á hennan Leicester City leikum eða þess vegna sleppti en Ég heldur látum þetta gott heita í bili og við sjáum til hvort að við komum ekki bara inn hérna fyrir setnaði vikunum með eitthvað smáþátti, ég þurf ekki að lofa því varandi þessa tvo leiki og náttúrulega þá úrslitaleika á móti Flamengo sem er pottet að fara að vinna sinn undanúrslita leik í HM og það er hörku öflugt og spennandi lið líka sem við eftir að væntanlega hita upp eins og segi, ef við klárum Mexíkóna en við erum góðir í kvöld og hérna við heyrumst í næsta stríði